antikoncepcia patrí medzi metódy, ktoré slúžia ako ochrana pred neplánovaným tehotenstvom. Aké máme formy antikoncepcie a ktorá je najbezpečnejšia? Čo by mala vedieť žena o hormonálnej antikoncepcii predtým, než je nasadená? Na tieto a mnohé iné otázky si dnes odpovieme s pánom doktorom Petrom Kolibom. Pán doktor Peter Koliba študoval na prvej lekárskej fakulte Univerzity Karlovej. Po škole nastúpil do porodnice Apolináš, kde pôsobil 10 rokov. Posledných 5 rokov pracuje ako primár na gynekologicko-pôrodnickej klinike vo fakultnej nemocnici Bulovka. Venuje sa hlavne laparoskopickej operatíve a liečbe endometriózy, ale tiež gynekologickej endokrinológii, problematike menopauzy a gynekológii detí a dospievajúcich. Okrem toho je místopredseda výboru sekcie gynekologickej endokrinológie Českej gynekologickej a porodnickej spoločnosti a členom výboru Českej menopauzálnej a andropauzálnej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyne a tiež výboru sekcie pre otázky menopauzy Českej gynekologickej a porodnickej spoločnosti. Pán doktor, vitajte v Luno video podcaste.
Ďakujem za pozvanie.
Dobrý deň. Pán doktor, dneska teda hlavnou témou bude antikoncepcia. Aké typy antikoncepcie poznáme?
Tak antikoncepciu poznáme rôzne typy. Poznáme napríklad prirodzenú antikoncepciu, neliečebnú metódu, čo je ako prerušovaná súlož alebo symptotermálna metóda. Ďalej samozrejme poznáme metódy liečebné lieku ako hormonálnu antikoncepciu. Poznáme metódy bariérové, kondomy, pesary a poznáme metódy chirurgické, sterilizácia, vazektómia a tak ďalej.
Ale dalo by sa aj nejako povedať, ktorá z týchto metód, ktoré ste spomenuli, je najúčinnejšia alebo teda najbezpečnejšia?
No tak samozrejme, čo sa týka účinnosti, líšia sa účinnosťou určite. Najúčinnejšia a najbezpečnejšia je v podstate abstinencia alebo vyhýbanie sa pohlavnému styku, tak to určite sa nepodarí otehotnieť, ale inak samozrejme tie prírodzené sú najmenej účinné, dalo by sa povedať všeobecne a tá hormonálna antikoncepcia je účinná, najúčinnejšia, závisí samozrejme na tom užívaní, na tej užívateľke a úplne najúčinnejšie sú tie chirurgické, ale tie sú samozrejme nevratné. Takže.
A chránia nejaké tieto metódy aj pred prenosom pohlavne prenosných ochorení alebo tzv. STDs?
To určite v podstate chránia tie bariérové metódy a to je v podstate kondom, buď mužský alebo ženský, ktorý teda není moc rozšírený jeho používanie.
A aké teda iné formy ešte tej bariérovej antikoncepcie máme na trhu?
Ešte na trhu je možný, ženy môžu použiť tzv. Pesar, ktorý vlastne sa vkladá do pochvy a bráni vniknutiu spermií do bieložného hrdla.
A aká je ich účinnosť?
Účinnosť závisí, pokiaľ sú používané samostatne, alebo napríklad so spermicidnými gelmi, čím sa účinnosť zvyšuje. Tá účinnosť tiež závisí na tom, jak správne sa používajú. Je potrebné samozrejme s dostatočným predstihom vlastne vložiť ten pesár a ponechať ho dostatočne dlhú dobu, minimálne tých 6 hodín po tom pohlavnom styku. Ale obecne tá účinnosť je nižšia než u tých hormonálnych metód.
Dnes sa budeme teda hlavne baviť o hormonálnej antikoncepcii. Takže čo je to tá hormonálna antikoncepcia?
Hormonálna antikoncepcia je vlastne liečená metóda, ktorá bráni otehotneniu a používajú sa vlastne hormóny. Ten princíp základný je vlastne, alebo tak bola vymyslená tá antikoncepcia s tým, že sa prišlo na to, že pokiaľ nejaká samička je tehotná, tak vlastne už znovu neotehotní. A tým sa vlastne začalo používať extrakty z týchto vaječníkov, tých březích samic, zajacov. A vlastne prišlo sa na to, že to zabráni ovulácii a zabráni vlastne tomu otehotneniu. Ďalej ďalším výskumom vlastne sa podarilo syntetizovať tieto hormóny. A používa sa tá hormonálna antikoncepcia, môže byť buď tzv. Kombinovaná, ktorá kombinuje estrogen s gestagénom, alebo môže byť čiste gestagénna, kedy obsahuje len ten gestagén. A vlastne v dnešnej dobe máme rôzne formy tej antikoncepcie. Najčastejšie sa používa asi perorálne, pilulka, tabletka. Dajú sa používať samozrejme aj parenterálne, ako napríklad vaginálne krúžky alebo náplaste. Hormóny môžeme vlastne podávať aj vo forme nitrodeložných telies.
Mm-hmm. A sú tie formy hormonálnej antikoncepcie voľne predajné alebo sú na predpis?
Sú na predpis u nás, v našej krajine. Sú krajiny, kde sú aj voľne predajné a kde tá podpora je ďaleko väčšia, alebo to rozšírenie hlavne pre mladé ženy, napríklad vo Francúzsku. Ale u nás samozrejme aj tým, že majú aj svoje nežiaduce účinky a určité kontraindikácie, tak vlastne o tom rozhoduje u nás lekár a je na predpis. Netýka sa to, ale vlastne hormonálne antikoncepcie po styku, tá je voľne predajná.
A čo sa týka teda tej hormonálnej antikoncepcie dlhodobej, tak aký všetci lekári môžu predpisovať?
A v podstate predpísať môže akýkoľvek lekár. Nie je tam preskripčné obmedzenie a pacientka si hradí tú antikoncepciu sama. Nie je tam žiadna podpora zo zdravotného poistenia, ale obecne ju predpisuje gynekolog.
Vy ste už spomínali, že máme rôzne formy tej hormonálnej antikoncepcie. Čo znamená, ak je tá hormonálna antikoncepcia kombinovaná? Čo je v nej obsiahnuté?
Kombinovaná znamená, že je tzv. Estrogen gestagena a obsahuje vlastne estrogen, rôzny typ estrogenu a gestagen. A môže sa práve odlišovať tých estrogenov použiteľných máme menej než gestagenov, tých je ďaleko viac, rôzne generácie a majú rôzne vlastnosti, čo vlastne využívame aj v tej indikácii alebo v rozhodovaní o tom, ktorú antikoncepciu predpíšeme, doporučíme.
A podľa čoho sa rozhodujete, že ktorú z nich predpíšete?
Tak závisí vlastne, čo tá pacientka požaduje. Sú samozrejme v dnešnej dobe tie estrogény závisí na tom, máme rôzne typy, etinyl estradiol, estradiol valerát. Teraz nová antikoncepcia dokonca obsahuje estetrol, čo je vlastne pomerne nový alebo dlho známy estrogen, ale nebol používaný vo forme antikoncepcie a má určité unikátne vlastnosti oproti tým iným estrogenom. A samozrejme, tie gestageny sa líšia v rôznych účinkoch. Niektoré sú, povedzme, menej rizikové stran trombózy. U niektorých sa využíva ich antiandrogénny efekt, kedy majú pozitívny vplyv napríklad na pleť alebo zníženie ochlpenia a sú vhodné pre pacientky s hyperandrogénnym syndromom alebo s policistickými vaječníkmi. Niektoré gestagény majú zase antimineralokortikoidný efekt, takže sú hodnejšie pre pacientky, ktoré majú pocit, že zadržiavajú vodu pri používaní antikoncepcie alebo pacienti, ktoré majú hraničný tlak alebo lehce zvýšený krvný tlak. Takže je tam veľa možností, jak sa rozhodovať.
A potom v tej účinnosti sú tieto formy rovnaké alebo sa líšia?
Plus minus sú rovnaké. Pokiaľ tá pacientka užíva správne tú hormonálnu antikoncepciu, tak sú viac menej. Antikoncepčný účinok je rovnaký.
Čo je toto správne používanie?
Správne používanie, tak samozrejme, pokiaľ je to v tej tabletkovej forme, tak by mala byť antikoncepcia užívaná v rovnakú dobu, raz za deň. A závisí potom na tom, jak je koncipovaná, ak je robená tak, že sa užíva 21 dní a potom sa robí pauza, takže je dôležité potom robiť 7 dní pauzu, alebo sú rôzne dizajny, býva aj napríklad 24 dní a 4 dní sú tam placebo tabletky, takže vlastne pacientka užíva každý deň jednu tabletku a s tým, že tie 4 dní sú bez hormónov. Takže závisí, aký typ má a dôležité vlastne užívať to plus minus tú istú dobu.
A líši sa, v akú dobu by to mala žena užívať? Či ráno, odpoledne, večer?
V podstate moc nie. Za mňa vhodnejšie je užitie na večer, ale inak sa to nelíši.
Nedostávajú sa do nejakej interakcie s inými liekmi, napríklad ako pacientka používa, dajme tomu, lieky na vysoký krvný tlak alebo podobne?
Určite do nejaké interakcie sa dostávajú a samozrejme všetky lieky, ktoré sú nejakým spôsobom metabolizované v játrech, tak interagujú aj s antikoncepciou, je potrebné na to myslieť. Ale samozrejme aj ten vysoký tlak závisí, aký je, jak je korigovaný a je to určitý rizikový faktor pre užívateľky antikoncepcie.
Teraz síce nemáme letné mesiace, ale ak si chce žena napríklad oddialiť menštruáciu kvôli dovolenke v lete, je možné, aby začala brať napríklad znovu ďalšie platičko tabletiek alebo preskočiť tie placebo pilulky a pokračovať?
Určite to je možné a určite vlastne to krvácanie alebo tá menštruácia pri užívaní antikoncepcie v podstate nie je menštruácia ako taká, je to tzv. Pseudomenštruácia a to užívanie tzv. Cyklické, kedy sa tam robí pauza, je, dá sa povedať, umelo nadizajnované, aby to čo najviac kopírovalo ten prirodzený menštruačný cyklus ženy, aby mali pocit, že to je prirodzené ženy, ale určite nie je problém užívať antikoncepciu aj v kontinuálnom režime, to znamená, že sa nerobí vôbec pauza a naopak niektorým ženám to vyhovuje, nemajú menštruáciu, ak tá hormonálna antikoncepcia je predpisovaná aj z dôvodov liečebných a niekedy je pri napríklad bolesti menštruácii alebo premenštruačnom syndróme, tak potom je s výhodou toto užívanie kontinuálne. Alebo môže spraviť, ak zase má pocit, že by potrebovala odmenštruovať, môže odmenštruovať po troch mesiacoch a tak ďalej. Je to možné. A nie je nutné tú pauzu robiť, pretože vlastne tá sliznica nerastie a nie je nutné, aby sa odlúčila.
A skadiaľ potom pochádza to krvácanie, keď hovoríte, že je to vlastne taká pseudomenštruácia?
Je to pseudomenštruácia, je to z poklesu tých hormónov, tak vlastne sa odlúči časť toho endometria, ale to je v podstate nízke a atrofické.
Má potom žena vôbec ovuláciu počas brania hormonálnej
antikoncepcie? Nemala by mať. Jako princíp tej antikoncepcie v tom potlačení, že nedôjde k ovulácii, potlačí to vlastne spätnovezebne tie hormonálne stimuly, ktoré spôsobia vyvolajú ovuláciu, takže pokiaľ to užíva správne, tak by k tej ovulácii nemalo dôjsť. Je to jeden z tých antikoncepčných účinkov hormonálnej antikoncepcie.
Aké sú tie najčastejšie dôvody potom nasadenia hormonálnej antikoncepcie?
Akoby neantikoncepčné?
Áno, dajme tomu, že neantikoncepčné.
Tak určite sú to stavy, kedy potrebujeme zablokovať ten menštruačný cyklus, zablokovať, aby nedochádzalo k ovulácii. Najčastejšie ma napadá určite endometrióza.
Čo je to?
Endometrióza je také chronické ochorenie, zánetlivé, ktoré vzniká u niektorých žien, kedy sa vlastne taká tkáň podobná endometriu dostane mimo tú deložnú dutinu a spôsobuje tam vlastne chronický zápal a následne aktivuje rôzne mechanizmy imunitné, vytvárajú sa zrasty a vlastne vznikajú bolesti, ktoré na začiatku môžu byť cyklické, časom bývajú aj mimo menštruáciu, ale pri tej menštruácii sa zhoršujú, pretože vlastne to tkanivo, ktoré je podobné tomu endometriu, tak vlastne podlieha tým hormonálnym zmenám. Takisto je to endometriu.
Takže endometrióza, ešte máme nejaké tie dôvody?
Určite potom nejaké nepravidelnosti cyklu, to určite srovnajú premenštruačný syndróm, rôzne.
Vy ste spomínali, že aj keď má žena napríklad bolestivú menštruáciu, takže to znamená, že vlastne to krvácanie, teda, keď ste hovorili, že to pseudokrvácanie, tak to krvácanie počas brania antikoncepcie je teda menej bolestivé, je aj slabšie?
Určite. Väčšina žien pri užívaní antikoncepcie má slabšie krvácanie.
A keď napríklad žena, dajme tomu, že berie tú antikoncepciu 3 mesiace, po tých 3 mesiacoch môže byť to krvácanie silnejšie?
Väčšinou nie. To je vlastne vychádza z toho, že vlastne nie je nutné ani robiť tú pauzu a v podstate nie je nutné tú pseudomenštruáciu mať. Ale samozrejme do toho zasahujú aj vlastné hormóny do určitej miery a niektoré ženy po dlhšom užívaní, napríklad po tých 3 mesiacoch, majú pocit, že by prebovali odmenštruovať a je to zase pre nich výhodnejšie, že tú pauzu si urobia a zase užívajú buď tie 3 mesiace alebo do doby, než dajme tomu začnú špiniť, potom to nechajú odmenštruovať, pretože môže do toho zasahovať aj ich vlastný hormonálny systém.
Mm-hmm. Čo by mal vedieť potom gynekolog predtým, než nasadí žene hormonálnu antikoncepciu?
Tak určite je dôležité podrobne sa zoznámiť s anamnézou tej ženy a dôležité posúdiť jej rizikové faktory, či v rodine sa nevyskytli nejaké trombózy, cievne mozgové príhody, či v rodine nie je vysoký tlak, alebo či tá pacientka, aké má ochorenia, či nemá vysoký tlak. Potom dôležité samozrejme zvážiť tie rizikové faktory, ako obezita, vek tej pacientky, to či fajčí, či kuřák, čím viac fajčí, čím viac cigaret fajčí za deň, tým je to riziko vyššie. A samozrejme, pokiaľ napríklad v tej rodine sú časté tieto tromboembolické príhody, trombózy, tak stojí za to vyšetriť trombotické mutácie. Niekedy tie pacientky to aj vedia, že majú to vyšetrené. U tých, ktoré tie riziko majú, tak je dôležité to dovyšetriť. A samozrejme, pokiaľ zistíme tú trombotickú mutáciu, tak musíme zvoliť takú antikoncepciu, ktorá to riziko ďalej nezvyšuje. Pretože v tej kombinácii sa potom zvyšuje to riziko trombózy. Samo o sebe, pokiaľ tá žena je zdravá, mladá, tak to riziko trombózy aj pri užívaní antikoncepcie je veľmi nízke. Je vyššie než tej populácie neužívajúcej, ale je asi dvojnásobné, povedzme.
Robia sa rutinne nejaké vyšetrenia krvi pred nasadením, alebo to nie je pravidlo?
Nie je to pravidlo. Určite to nie je nutné rutinne vyšetrovať všetky ženy na trombotické mutácie. Mal by sa vyšetriť krvný tlak, či nemá vysoký, a zistiť, ako som hovoril, tie anamnézy, či nemá bolesti hlavy, migrény, také rizikové faktory, či nemá nejaké ochorenie pečene, jater.
Uh-huh. Poďme sa teraz pozrieť bližšie na nežiaduce účinky hormonálnej antikoncepcie, ktoré sú teraz veľmi debatované aj v populácii, aj medzi ženami teda hlavne. S akými nežiaducimi účinkami sa vy najčastejšie stretávate vo svojej praxi?
Tak nežiaduce účinky, je to veľmi individuálne. Sú ženy, ktorým vlastne nevyhovuje žiadna hormonálna antikoncepcia, necítia sa dobre, majú pocit zhoršeného psychického zdravia, necítia sa prirodzene. Vidíme vlastne aj taký určitý trend od hormónov, kedy je určitý strach z hormónov. A naopak, na druhej strane je kopec žien, ktoré berú antikoncepciu veľmi si to pochvalujú, nemajú žiadny problém a vlastne vyhovuje im to, že majú kontrolu nad tým svojim tehotenstvom a že sa môžu sami rozhodovať vlastne, kedy chcú zakladať rodinu a umožňujú im to slobodne žiť podľa ich predstav a nemajú žiadny problém. Je to veľmi ťažké. Aj štúdie vlastne v tomto sú veľmi také protichodné a nedá sa povedať, že by antikoncepcia dajme tomu zhoršovala psychické zdravie alebo mala nejaký zásadný vplyv. Je potom otázka, či to není už primárne nejaké ochorenie. A takže tie nežiaduce účinky sú veľmi individuálne a rôzne. Nedá sa to paušalizovať. Ale, a samozrejme, také rizikové nežiaduce účinky ako trombóza, tak to určite áno, ale to, jak som hovoril, je dôležité vyselektovať tie pacientky, pre ktoré je bezpečné užívanie tej antikoncepcia. Dôležité na to aj mysleť, že ak by vznikla náhle nejaká bolesť nohy alebo sa zhoršilo dýchanie, nejaký kašel nevysvetliteľný, tak samozrejme je dôležité to dovyšetriť.
Vy už ste spomenuli, že mnoho žien má taký strach, už len keď sa povie hormóny. Ako komunikovať s takýmito ženami, prípadne ako si možno, že obhájiť tie vlastne dôvody nasadenia hormonálnej antikoncepcie?
Mm-hmm. Určite dôležité je im to vysvetliť a vysvetľovať, aké sú tie rizika, nepodceňovať ich, ale vlastne vysvetliť, aj tým ženám v tej komunikácii, že pokiaľ napríklad chce staršia žena, ktorá je kuřačka, chce hormonálnu antikoncepciu, tak je dôležité s ňou komunikovať, aby napríklad nejaký z tých rizikových faktorov obmedzila, ako je napríklad to fajčenie, aby prestala fajčiť, aby znižila hmotnosť, pokiaľ je obezná a tak ďalej. A samozrejme dôležité je aj tie rizika, o nich hovoriť, že sú, a vysvetliť ich, že nie sú tak vysoké, jak sa často prezentujú. Napríklad riziko trombózy v tehotenstve je vyššie než pri používaní hormonálnej antikoncepcie, takže je to...
Jako je to potom napríklad s neplodnosťou po užívaní hormonálnej antikoncepcie, keď sa žena rozhodne, že už chce otehotnieť a hormonálnu antikoncepciu vysadí, je tam vyššia pravdepodobnosť, že by tá žena mohla byť neplodná?
Určite nie. Na to nemá vplyv a je to jeden z takých tých mýtov, ktoré o antikoncepcii sú, že tá antikoncepcia sama o sebe vplyv na toto nemá. Ale samozrejme, pokiaľ tá žena užíva 10 rokov, 15 rokov antikoncepciu, tak vlastne o svojom cykle alebo o tom, jak funguje ten jej menštruačný cyklus, vôbec nič nevie, pretože zakrytý tou antikoncepciou. Ona má pocit, že menštruuje pravidelne, ale vlastne pokiaľ v tom priebehu došlo k nejakému dôvodu, ktorý zníži funkciu tých vaječníkov a tie napríklad starnú tiež, tak samozrejme po tých 10-15 rokov, keď už je tá žena staršia po 30. roku, po 35. roku, tá funkcia tých vaječníkov klesá sama o sebe bez toho, či brala antikoncepciu alebo nie. Naopak tá antikoncepcia trošku chráni tie vaječníky, pretože vlastne nenastáva u nich tá ovulácia, nenastávajú tie cyklické zmeny, takže sú také chránené, dá sa povedať. A naopak po vysadení vidíme taký efekt, že po uvoľnení vlastne toho systému dochádza vlastne k častejšej tej ovulácii a je určitá krátka doba, kedy je vyššia šanca otehotneť po tom vysadení u tých žien, u ktorých samozrejme všetko funguje. Takže niekedy to môže tak vyzerať, že po antikoncepcii potom majú napríklad ženy problémy s cyklom, ale nie je to samo o sebe tou antikoncepciou.
Myslím si, že ono sa to nejakým spôsobom volá ako post-pill syndrom alebo niečo také, že vlastne žena má možno aj zhoršenú pleť alebo aj začnú vypadávať vlasy. To je nejakým spôsobom takéto prebudenie tých hormónov?
Je to určite, tie hormóny sa prebudia, ale toto, čo hovoríte, také tie symptómy, ako že má zhoršenú pleť a vypadávanie vlasov, tak to môže práve potom súvisieť s tým, že je k dispozícii viac androgenov, ktoré vlastne predtým boli potlačené práve tou antikoncepciou, ktorá súťaží vlastne o tie receptory s tými androgénmi. Takže tým pádom tento efekt je tiež pozitívny a využíva sa práve liečebne. Takže to môže byť, to môže nastať po tom vysadení.
Keď sa ešte vrátim naspäť k tej neplodnosti, respektíve k tomu otehotneniu, mala by teda žena počítať s tým, že napríklad prvý pol rok alebo rok po vysadení sa jej nemusí podariť otehotnieť, že by mala čakať, alebo môže sa hneď pokúsiť otehotnieť?
Určite sa môže pokúsiť hneď, nemusí vôbec čakať, nemusí si dávať nejakú pauzu, aby sa v úvodzovkách očistila od tých hormónov. Takže určite sa môže snažiť hneď a je otázka, jak rýchlo sa to podarí aj v prirodzenej populácii, vlastne tomu páru sa to nemusí podariť hneď. Obecne je to asi jedna šestina, že sa to podarí a my to berieme vlastne pokiaľ do roka sa to nepodarí. Takže rok je taká tá doba, kedy to berieme za normálne, že by to malo klapnúť. Pokiaľ má tá žena pravidelný nechránený pohľadný styk, tak vlastne do roka by sa to malo podariť. Je to v podstate 12 ovulácií, tých šancí. Akoby nie je to zase až také, tá žena môže otehotnieť raz do mesiaca. A pokiaľ sa to nepodarí do toho roku, tak vlastne potom to môžeme začať riešiť ako v podstate neplodnosť alebo určitý dôvod, ktorý už by sa mal riešiť.
A vy ste ešte spomenuli, že sa vlastne antikoncepcia dá využiť aj pri nejakých kožných problémoch, kde vlastne využijeme to potlačenie tých androgenov. Uh-huh. Rieši sa potom táto antikoncepcia, ktorú nám napríklad predpíše kožný lekár, s tým, ktorú predpisuje gynekolog, alebo aj tá od toho kožného nás môže ochrániť pred otehotnením?
Ale určite, ak napíše antikoncepciu hormonálnu aj ten kožný lekár, tak určite chráni pred otehotnením. Tam už vlastne je len rozdiel v tom, že čo je ten dôvod toho nasadenia. Ale pokiaľ ten dôvod sú tie kožné problémy a použije na to antikoncepciu s nejakým gestagenom, ktorý má antiandrogenné účinky, tak samozrejme ten efekt to bude mať dobrý a vedľajší efekt bude to, že nemôže otehotnieť. A zase naopak, pokiaľ bude mať nasadenú antikoncepciu z dôvodu toho, že nechce otehotnieť, ale naviac vlastne má tieto problémy, tak taká antikoncepcia, ktorá má taký gestagen, tak určite pomôže. Takže.
Uh-huh. Ak by sa žena predsa len rozhodla, že teda hormonálnu antikoncepciu nechce brať, existujú aj nejaké formy mužskej hormonálnej antikoncepcie?
Existujú, ale skôr sú stále vo fázi nejakého skúmania a vlastne bežne dostupné nie sú ako na trhu. Ale boli vymyslené. Tam u tých mužov je to zložitejšie a je vlastne problém v tom, že tie spermie sa vytvárajú v podstate každý deň a má vlastne to hormonálne ovplyvnenie, má potom veľa nežiaducích účinkov na mužov. Ale v tomto nie som úplne odborník, ale na trhu určite nie sú mužské.
Jedno z foriem je aj spomínané teliesko. Máme hormonálne a nehormonálne. Ako sa líšia?
Hormonálne sa líšia práve tým, či obsahujú hormóny alebo nie, alebo obsahujú len nejaký kov, najčastejšie meď, alebo striebro, zlato. A tie vlastne tie hormóny neobsahujú. A potom máme tie hormonálne, ktoré obsahujú určitú depotnú dávku hormónov, gestagenov, levonorgestrel. A vlastne tieto hormóny sa postupne uvoľňujú a chránia pred tým otehotnením. Máme na trhu viac typov tých teliesok. Líšia sa, dajme tomu, dobou, po ktorú môžu byť zavedené. Tie hormonálne telieska majú naviac určité výhody oproti tým nehormonálnym, že vlastne tie hormóny chránia aj tú sliznicu, ktorá nerastie a je potlačená, takže vlastne a sú aj, dá sa povedať, účinnejšie a môžu mať aj liečebné účinky.
Uh-huh. A líšia sa potom v účinnosti práve to hormonálne a nehormonálne teliesko?
Minimálne, sú účinné aj tie nehormonálne. Tam je zase výhoda, že sa dajú použiť aj u niekoho, kto tie hormóny nechce z akéhokoľvek dôvodu. Ale napríklad tie hormonálne majú pozitívny vplyv na menštruačný cyklus. Väčšinou znižujú intenzitu tej menštruácie alebo aj častosť. Často tie ženy napríklad ani nemenštruujú alebo menštruujú raz za pol roka. A takže toto je s výhodou. Naopak, tie telieska nehormonálne môžu spôsobovať silnejšiu menštruáciu.
Uh-huh. Ako sa potom zavádza to teliesko?
Teliesko sa zavádza ideálne v období, kedy to hrdlo je trošku potvorené, takže v podstate pri menštruácii alebo tých prvých 7 dní toho menštruačného cyklu a zavádza sa pri vyšetrení v zrkadlách vlastne čas tie telieska, niektoré majú aj taký zavádzač alebo zavadeč, ktorým sa vlastne tam zavedie a je to veľmi jednoduché. Vloží sa do tej dutiny deložnej. Tie telieska majú väčšinu tvar T. Môžu mať aj iný tvar, ale to T-čko vlastne kopíruje tú deložnú alebo dutinu maternice a zavedie sa, skontroluje sa ultrazvukom, či je zavedené správne.
Ako dlho môže byť zavedené, alebo ako často by sa malo vymieňať?
Tie telieska sa líšia. Jak som hovoril, že máme rôzne na trhu. Takéto najčastejšie, alebo najdlhšie používané sa volá Mirena. Tá je najdlhšie na trhu, tak tá teraz môže byť podľa SPC zavedená a ten antikoncepčný účinok je až 6 rokov. A potom by sa mala vymeniť. Potom sú telieska na 3 roky, hormonálne, tie nehormonálne sú väčšinou na 5 rokov.
Má to zavádzanie nejaké komplikácie, alebo tak to ešte asi aj dosť veľa žien rozmýšľa nad tým, že vlastne to samotné zavádzanie alebo stanovenie telieska môže byť bolestivé. Jak je to potom s tými komplikáciami a s tou bolestivosťou?
Tak komplikácie to môže mať. Čo sa týka tej bolestivosti, závisí, komu sa to teliesko zavádza. Voľa, kedy samozrejme bolo viac doporučované teliesko ženám, ktoré už rodili vaginálne. Dneska sú telieska, ktoré sú vhodné aj pre ženy, ktoré ešte nerodili. Sú o trošku menšie. A to teliesko obecne, tá bolestivosť je strašne individuálna. To proste sú, niekto má ten prach bolestivosti veľmi nízky, niekto naopak vysoký. Takže sú ženy, ktoré to vnímajú a často tie, čo už rodili, väčšinou je to jednoduchšie a menej bolestivé. Ale nemusí to byť pravidlom. Môže to byť aj opačne. A väčšinou doporučujeme dať si nejaké bežné analgetikum, dajme tomu pol hodinu pred tým zavedením. Môžeme použiť aj nejaké lokálne anestetikum pri tom zavádzaní. Výnimočne, pokiaľ je nejaký problém, sa dá zaviesť teliesko aj v celkovej anestezii.
Tak ja si myslím, že sme za tento čas pobrali naozaj veľké množstvo tém, či už z tej oblasti hormonálnej antikoncepcie, ale aj tej nehormonálnej a o tých rôznych druhoch. Si myslím, že je veľmi dôležité v dnešnej dobe hovoriť práve aj o tých plusoch, aj minusoch a potom už asi nech sa každá žena rozhodne tak, jak to cíti. Tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do Luno Video Podcastu a ešte vám prajem veľa úspechov, či už tých profesných, alebo aj v súkromnom živote.
Ďakujem za pozvanie.
A ďakujem aj vám, milí diváci, že ste tu dnes s nami boli a že ste si pozreli ďalší diel Luno Video Podcastu. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac, nie len o hormonálnej antikoncepcii, tak nás určite nezabudnite sledovať aj na sociálnych sieťach. A tento mesiac sme takisto komunikovali veľké množstvo tém ohľadom antikoncepcie, aj tej hormonálnej antikoncepcie, čiže sa určite niečo môžete dozvedieť aj tam. No a nezabudnite si tiež stiahnuť našu aplikáciu Preventívka, ktorá je takým sprievodcom vášho zdravia. No a to už je od nás na dnes všetko a budeme sa na vás tešiť pri ďalšej epizóde Luno Video Podcastu.